Výborný poslech vašeho oblíbeného pořadu nabitého energií vám přiváží tiché elektromobily a plug-in hybridní vozy Škoda iV. Škoda Auto, sponzor pořadu.
U následujícího rozhovoru by měli zbystřit nejenom motorkáři, ale vlastně všichni účastníci silničního provozu, když použiji tento slovník. Miroslav Lisí je motocyklový kaskadér, vicemistr Evropy v triálu a také učitel v motoškole, tak vás tady vítám, dobrý den.
Taky dobrý den.
Budeme se bavit o motorkářích, o tom, jak líp zvládat některé situace, konec konců, na co se má řidič zaměřit v autě, aby náhodou nějakého motorkáře nepřehlédl, ale nejprve mě zajímá vaše historka s jelenem. Protože vím, co se stane, když se automobilista potká s divokou zvěří, ale co se vlastně stane na motorce?
Tak já to trošku rozvedu. Pochopitelně auto má plechy, je to bezpečnější. Já díky bohu jsem měl airbag, airbagovou vestu, což jsou teď takové novinky, které můžou eventuálně zachránit život. Mě to zachránilo záda a co se týče této situace, tak já jsem mimořádně jel přes les po hlavní silnici v provozu s žákem v rámci výuky poměrně pomalu. Jeli jsme v legální rychlosti kolem 85 km za hodinu. Bylo to ještě za 5 minut 12 před polednem, takže žádné ráno ani večer. Ta situace se nedala absolutně odvodit a já jako profesionál jsem si vždycky myslel, že zvládnu jakýkoliv vyhybací manévr, který učím žáky bez problémů, bez ztráty květinky. Nicméně zareagoval jsem pouze jenom na lehký brzdy. Uhnul jsem na zadní část jelena. Jelena jsem pošimral, protože to skutečně byl kapitál kousek. A samozřejmě před řídítka jsem utrpěl pád a pohmoždění ramene, případná potom byla operace, aby mi to rameno drželo lépe. Nicméně dopadlo to výborně a já jsem mezi živými, ale samozřejmě ten jelen byl větší než moje motorka, takže vzít ho, jak se říká lidsky, na komoru, tak by to bylo třeba i fatální. Takže rozhodně potkat se ze zvěří není nic veselého.
Co znamená pošimrat jelena? Že jste ho minul, že jste se nějakým způsobem střetli, nebo jak si to
ano,
mám
došlo ke střetu, ale pouze na tu jeho zadní část, takže jelen šel na čtyři, pěkně vstal a odkráčel, nebo běh zpátky do lesa. Takže...
Jinými slovy, váš žák projel?
Mm-hmm, za mnou, já většinou učím tak, že jdu první a v podstatě otvírám stopu a učím vlastně, jak správně v provozu se má jezdit. No a pak samozřejmě v této situaci, kdy ten jelen mi nedal jakoukoliv šanci, nebyl to takový ten řídkej les, ale houština, kde ta smrčina v podstatě zasahovala až do toho pangejtu, tak mi v podstatě vběhl těsně před motorku a žák samozřejmě si držel určitý odstup. My máme spojení přes interkom, takže tam dávám okamžitý povely a akorát viděl, jak mi se rozsvítilo brzdový světlo, uhnul jsem na zadní část, nevzal jsem ho mezi parohy a tím jsem ho v podstatě jenom pošimral, ale ke střetu došlo, motorka šla mírně do boku a já jsem vypochodoval před řídítka, takže došlo k pádu, ale s finálovým výborným koncem.
Miroslav Lisí je dneska hostem Radiožurnálu.
Host Lucie Výborné.
Motocyklový kaskadér, taky vicemistr Evropy v triálu, několikanásobný mistr republiky a učitel v motoškole Miroslav Lisí je se mnou ve studiu. Jinými slovy, po historce s jelenem, naučíte mě vyhýbací manévr, abych ho bezpečně zvládla, když přijde jelen do cesty, v kolika kilometrech?
Vyučujeme takovou tu běžnou rychlost na vyhybací manévr kolem 40-50 km za hodinu, což je takový ten typický městský provoz. Samozřejmě, když někdo jede nad 100 km v lese po hlavní silnici a není tam moc bezpečno, chce to přizpůsobit rychlost a doopravdy já už dneska jezdím 80, jo. Docela jsem se z toho ponaučil a možná, že stejně i tak by ta situace se dala hůře zvládnout. Nicméně jsem ochotnej nebo schopný naučit lidi reagovat na automobily a na nějaký podněty, které přijdou. Ale pak přijde situace, která je nepředvídatelná a i Valentino Rossi a jiný profesionálové pak nemají šanci, takže to už je pak věc osudu.
Já říkám, když vás uvádím, že jste kaskadér, a tohle byl v podstatě téměř kaskadérský kousek, až jakoby filmový.
Ano, přesně tak.
Zmínil jste, že jezdíte se svými žáky s interkomem, to znamená máte v helmě dorozumívací zařízení, můžete na ně mluvit, což je v případě výuky v pořádku, ale jak se díváte na motorkáře, kteří za jízdy telefonují nebo si poslouchají hudbu?
Rozhodně, já tohleto vůbec jako neupřednostňuji, protože ta telekomunikace je dobrá pro, dejme tomu, ježdění ve skupině, kdy si ty dotyční říkají, že třeba pozor, je někde v zatáčce štěrk, nebo potřebujeme si dát pauzu, ale jinak poslouchat muziku, rádia, telefony, absolutně jsem proti tomu a já to mám vyplý, jo. To znamená, používám v rámci výuky, anebo když jedeme ve skupině výlet.
Motoškola je v plném proudu, jednak pro zájemce o vlastně řidičský průkaz a jednak pro lidi, kteří by se rádi zdokonalili. Jak často se vám stane, že vám na poligon přijde někdo, kdo má motorku, která pro něj absolutně není vhodná?
I to se stává. Samozřejmě ten výběr je vždycky podle oka. Málo kdo se na ní, na té motorce sveze předem, vybírá to z katalogu a pak dojde k tomu, že opravdu motorku nezvládá. My tam máme od Hondy k dispozici motocykly na půjčení, takže ty lidi si potom zjistějí, že i jiný typ motorky jde lépe ovládat, no a pak začnou mít takzvanýho brouka v hlavě a dojde potom třeba k tomu, že tu motorku prodají a koupí jinou, jo. Ale pochopitelně základní trénink, který je na tom letišti, tak jsme schopni udělat i takový jako návod, jak tu motorku ovládat. Ono je to o tom vyježdění, rozhodně v jednom kurzu se nemůžou posunout o 100% na špičkovýho pilota nebo řízení motocyklu, ale dostávají spoustu rad a pak už je to na nich, jak se tomu budou věnovat. Takže ono i na těžký motorce se dá naučit jezdit. Ale je to specifická věc a je to na každém.
A platí to pravidlo, že člověk by neměl mít těžší motorku, než sám uzvedne?
Já tak říkalo se to i snad v Japonsku, takhle mají řidičák za předpokladu toho, že zvedne tu motorku. Nevím, jestli to je pravda, tohle nemám prověřený, ale rozhodně třeba dívky a dámy dneska si velmi oblíbily motocykly, dělají si řidičáky a pak si vyberou třeba vysokou motorku nebo si vyberou starší motocykl, hlavně teda pánové, jo, na to by měli dohlídnout, aby jim nekupovali vraky, jenom to stačí, mámo, rozjezdi se a ono to potom všechno půjde. Ne, rozhodně jsem pro, aby koupili kvalitní stroj, který je vybavený ABSem, aby ta motorka byla nízká, aby z ní došáhli a měli lepší ovládání.
Jaké jsou nejčastější chyby, které vidíte, ať už u čerstvých motorkářů normálně v běžném provozu, anebo přímo v motoškole?
Tak ty chyby jsou asi dva základní faktory. První je nevyježděnost, to znamená málo kilometrů. V té sezóně jsou ochotní někteří motorkáři najet třeba jenom 1000 kilometrů a to je žalostně málo. No a pak samozřejmě ty, co jezdí už více kilometrů a nejdou se vybouřit někam na okruh, tak to zkoušejí na silnici a dělají nám v podstatě ostudu. Takže já apeluju na to, aby ty, co si chtějí, jak se říká, pustit žilou, aby to neskoušeli v provozu a šli někam na poligon, na okruh a podobně. Ta nabídka je velmi široká. Shodou okolností i my nabízíme tyhle ty možnosti. Máme trénink zatáček v písku na motardový trati, kde je to úžasný. Jsou tam různý zóny, takže tam i eventuálně nějaký lehký pád jde vyzkoušet.
Jinými slovy, tam si u stelu zcela bezpečný.
Přesně tak.
Miroslav Lisí je dneska hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte Radiožurnál, bavíme se o motorkách s mužem, který ze svých 50 let projezdil kolik? 42 let na motorce?
Dá se to tak říct? Asi to tak bude. No, já to teda nepočítal, ale je to přes 40 let určitě.
Motocyklový kaskadér a vicemistr Evropy v trialu Mirek Lisí, zvaný Lisák, učitel v motoškole. Jedna důležitá věc, kterou jste zmínil, jsou ženy. Můžeme zmínit ženu vašeho života?
Ano.
Protože vy se tak hezky doplňujete. A vlastně ona možná je i pro, kromě toho, že je vaší partnerkou, tak je i pro vaší motoškolu docela důležitou osobou.
Přesně tak, je velmi přínosná, protože moje žena Mirka, která je už odkojená od Harley Davidson, to znamená od těžkých strojů, a v rámci motoškoly jsem ji nominoval jako instruktorku právě pro ženy, protože ona má ten speciální pohled na ty ženy, dokáže se jim vcítit pod kůži, jo, to znamená vysvětlit to přesně tím ženským způsobem. A já tím, že jsem profík, tak už se na to dívám trošičku z jiného pohledu, takže Mirka je skvělá instruktorka a trošičku mi akorát mrzí, že už teďka v našich letech nechce tolik jezdit v provozu se mnou, protože ona se normálně, jak bych to řekl, začala trošku obávat toho provozu a podobně, když vidí ty čísla, jak stoupají havárky motorek, takže kolikrát si uděláme malinký vejlet, ale už nás to neláká v podstatě někam do nějakého provozu, sveze se na okruhu, sveze se na letišti, ale nějaký hltání kilometrů prostě. Už v podstatě z toho profesionální nadhledu nás to tak zahltilo, že takový to běžný cestování na motorce nevyhledáváme, radši jezdíme autem.
Zhoršilo se to? My jsme spolu před minimálně 15 lety dělali pro Českou televizi seriál o bezpečnosti jízdy na motocyklu. Dávali jsme na některé věci velký apel. Lepší se to, horší se to? Teď mluvme k řidičům obecným za volanty automobilů.
Já bych řekl takovou obecnou věc. Vůbec číslo motocyklů stouplo, ale dost výrazně. To znamená, začalo z toho být velmi módní věc a dneska už řidič automobilu vlastní motorku. A to je obrovsky přínosný, protože už si uvědomuje, že ta motorka není vidět, že jsou mrtvý úhly a tak dál a tak dál. A zlepšilo se to. Skutečně dneska i v Praze ty auta uhybají, dávají si přednost. Ta doba je lepší, určitě jo.
Zlepšila se určitě i výbava, zlepšilo se určitě i povědomí o tom, že není dobré jezdit v nehomologované helmě. Kolik kilometrů by měli motorkáři najezdit tak zhruba ročně, aby nestratili ty reflexy? Jste říkal, 1000 je málo.
Rozhodně.
Že sváteční jezdec je v podstatě nebezpečný.
Je to tak. Já si myslím, že určitě k tomu prospívá jízda na kole, jízda na skútru. Ono to není jenom o velký motorce, ale o trošičku sportovnějším nadání toho dotyčného. A s těma kilometrama získává praxi. A vždycky každý jaro je problém se rozhýbat. A mě to trvá taky třeba 2-3 dny, než se dostanu úplně do formy, ale tím, že jezdím skoro celý rok, tak nemám takový výpadek. Ale ta sezóna je krátká, je tady 6 měsíců a po zimě je to problém. Takže ty, co začnou třeba v květnu, v červnu prvně na motorce, tak jim to bude trvat třeba týden, než se rozjezdí. My teda samozřejmě pořádáme různý tréninky základní, kde je možný se rozhejbat před sezónou. Je to právě hodně oblíbený u těch motorkářů, proto máme narváno v podstatě právě z jara. Ale i ty kilometry celkový by měly být kolem, já teď to střelím od boku, 8-10 tisíc kilometrů za sezónu. To si myslím, že je správně a získá tím člověk skutečně rutinu a pak už to osvěžení z jara není tak dlouhý.
Miroslav Lysý je dneska hostem Radiožurnálu. Miroslav Lysý, řečený Lysák, nejen instruktor motoškoly, je dneska hostem Radiožurnálu. Pojďte vysvětlit tu airbagovou vestu, to je možná zajímavý prvek a možná by se hodil i lidem, co mají jenom skútr ve městě.
Tak já jsem rozhodně pro airbagové vesty začaly asi zhruba před 4 lety. Ono to původně vymyslela firma na koně, na pác koně. Ta je mechanicky jakoby odpalovací, to znamená, je tam taková šňůrka, která je přivázaná s jezdcem na takovou klipsnu pod sedlo a když dojde k nárazu, tak vlastně ta kurta odpaluje bombičku a pak se ta airbagová vesta nafukuje, hlavně v takovém tom bederní části a co se týče tady toho
krčního
k té krční partie, takže zachraňuje v podstatě ty funkční prvky. Samozřejmě technologie pokročila, dneska v MotoGP při silničních závodech se používají elektronický airbagový kombinézy a v tom je v podstatě vesta, kterou já už dneska využívám, takže já mám i vestu vlastně bundu z Cordury, kde je umístěná tato airbagová vesta a používám to i na enduro, takže v podstatě dneska je to velmi jakoby oblíbená věc a našlo si to oblibu u spoustu motorkářů a já bych to doporučil přesně, jak jste zmínila na toho skútra do Prahy, protože někdy ty vesty mají svítivě zelenou barvu, no a jsou samozřejmě vidět, takže určitě i na skútra ta investice není nějak výrazně vysoká, byly první ceny kolem třeba 30-40 tisíc, dneska to padlo už na cenu kolem 15, některé airbagové vesty jsou za 10, za 12, takže je to dostupné, je to dostupná.
A když je to ta vesta, která je už integrovaná v bundě, tak i tou bundou jsem přivázána neustále k motorce?
Ne. Tam je elektronika, samozřejmě tam jediná chybička musí být nabitá, ale ono to vydrží zhruba 6 hodin. Je tam indikace, takže taková ta věc, kdy si vemete vestu, nejste s ničím spojený a v podstatě je tam simulace asi 100 000 různých pohybů, tak to zareaguje v momentě opuštění řidítek. Je tam ještě u těch elektronických vest možná jedna další zajímavá záležitost a tou je, že když je pasivně člověk na skútru nebo na motorce a čeká bez motoru na semaforu a přijede auto zezadu a udeří toho motorkáře zezadu, tak samozřejmě jde do předný pohyb a ta vesta airbagová elektronická se nafoukne. Zatímco ta mechanická s tou kurtou, ta čeká na nějaký pohyb. Takže určitě jde to dopředu technologie a je to dobře.
Já si představuju tu mechanickou vestu s tou kurtou ve chvíli, kdy člověk někam spěchá, zapomene, že jí má a rychle vyskočí z motorky, aby běhl na nějakou schůzku. Představuju si to dobře?
Ano, velmi dobře. Nastává tenhle problém u trošku objemnějších motorkářů, který mají přes 120 kilo. Ona totiž, ten ráz tahání za šňůrku je zhruba asi 30-40 kilo. Takže mně se stalo xkrát, že jsem se nechtěně pověsil za tu kurtu, když jsem slejzal z motorky třeba u benzínové pumpy, ale neodpálil jsem se, ale stalo se párkrát právě těm korpulentnějším, že měli takzvanou krátkou nou, svalili se s těma svýma 120 kily z motocyklu a odpálili se na místě, že jo. Ono se to za chvilinku trochu ufoukne, bombička se dá vyjmout, ale není to moc příjemný. Stala se mi taková historka, kdy jeden tenhle ten objemnější pán mi upadl v rámci výcviku a teď já se otočím, říkám, ježišmarja, zvedej se, já nemůžu, já musím počkat, až se to vyfoukne, jo. Takže byl tam jak takzvaný Michelin a čekal na vyfouknutí.
Motocyklový kaskadér a vicemistr Evropy v trialu Mirek Lisí, učitel v motoškole. Naučíte mě padat z motorky? Lépe, tedy takhle, když už situace nazraje k tomu, že budu muset nedobrovolně vystoupit, tak jestli mě to naučíte tak, abych to přežila.
Tak tohle asi nemůžu zaručit, protože...
Pardon, já jsem si vědoma, že mluvím dobře s motocyklovým kaskadérem, který přímo před mým domem pro účely natáčení pokládal motorku a ukazoval mi, jak se jí mám zbavit, abych to vlastně nějakým způsobem dala.
Ona je to intuice a takový sebereflex. My, co trénujeme, takový ty různý vyhybací manévry, slalomy, tak to tělo začne být pružný. A když člověk má trošičku takzvanou sportovní funkci toho nadání, že umí udělat kotrmelec a podobně, tak mu to pomůže i pro tu motorku. Takže já rozhodně jsem pro, aby v zimě, když je ta mrtvá sezóna, chodili motorkáři někam do, neříkám posilovny, ale do nějakého fitka, kde si budou na žiněnce moc zkoušet parakotouly. Rozhodně je to skvělá průprava a bude se to hodit i při pádu. Pak ten pád, když nastane, tak to tělo pracuje automaticky. Vy jste můj jelen. Já jsem taky nevěděl, co dělám a dělal to automaticky, ten reflex. Ono se to uloží, já tomu říkám, na hard disk toho mozku a v momentě, když sepne setina sekundy v tom problému, když nastane prostě ta situace, tak tělo to dělá podvědomně. Hmm. Jo, takže určitě ty lidi, co jsou sportovně nadaný, umějí na kole jezdit, padají třeba na kole. Já jsem svýho času zkoušel zamáčknout přední brzdu u kola a vyskakovat přes řidítka. Takže to bych asi možná doporučil, jo, někam na trávu, na žiněnky, ale může to samozřejmě dopadnout i zlomenou kličkou, takže je to jenom nápad, nedoporučuju.
Dobře. Vrátíme se ještě k současným motorkám. Ty jsou plné různých elektronických asistentů. Ale ty asi nejsou úplně všemocné.
Je to jak v autě. Dneska skutečně technologie jde dopředu a ty asistenti tím, že se zvyšujou nebo zvedají výkony motocyklů až někam třeba ke 150 koním, jo, což jsou motorky cestovního typu, cestovní endura, pak jsou superbajky, které mají už dneska 200 koní. Trošku tvrdím, že by už na takovýhle motorky měl být speciální řidičák, který by ty lidi dělali třeba na okruhu nebo pod dohledem motoškoly. Ale zaplať pánu za to, že výrobci aspoň udělají nějaký ty asistenty v podobě výlí kontroly, že se ta motorka při přidání plného plynu nestaví, jak se říká, na zadní sama, neprokluzuje a podobně. Takže ty asistenti přispívají k bezpečnosti. Teď novinkou za posledních pár let jsou i náklonový ABS, to znamená motocykl, když v zatáčce se naklopí, veme ten dotyčný motorkář za brzdy, tak už se ta motorka nenarovnává v zatáčce, jak bylo zvykem, proto jsme radili nebrzdit v zatáčce, ale tyhle systémy už dovolejí lehký dobrždění v zatáčce, což je fantastické. fantazie, nicméně by se na to stejně ty motorkáři neměli úplně spolíhat, protože je to furt jenom technika a apeluju na to za prvý dobře ovládat motorku a pak teprve spolíhat na ty asistenty.
Dobře ovládat motorku znamená nebýt tuhý, umět jí ovládat v pomalých rychlostech, co ještě?
Přesně tak, určitě zavítat i na nějaký právě tyhle ty okruhy zmiňovaný, kde si člověk zkusí i tu zatáčku třeba v 80 kilometrech. První je věc městský provoz, ale pak je taky mimo pražský provoz, kde ta motorka má emoce, co si budeme povídat, hodně nebo řada motorkářů využívá při předjetí automobilu zrychlení. Je to díky tomu i bezpečný to předjetí, ale stejně musí vždycky předvídat a musí být zvyklý na to zrychlení. Takže tvrdím někde na tom letišti si zkusit vzít za to a pochopitelně s velkým rozumem, protože ty motorky dneska dosahují až 300 km za hodinu a to přece jenom není legální. Takže určitě i nějaký ten okruh, dneska dělají okruhy agentury na SPZ-kových motorkách, nejsou to jenom závodní speciály v laminátech, takže ta nabídka je veliká, určitě radím, ať zavítaj na okruh a zkusej si svižnější jízdu.
Učitelem motoškoly Miroslavem Lysím mluvíme o žácích motoškoly, o motorkářích. Pojďme se vrátit ještě k vaší paní, k Mirce a k ženám, které učí. Dejme tomu, že nás teď poslouchá nějaká žena, mladá dáma a říká si, já jsem kdysi jezdila, já bych se moc ráda k té motorce vrátila. Jsou ženy opatrnější při tom učení, jsou ale potom v něčem lepší než muži, nebo je to hloupé tohle rozdělit?
Takhle, já bych to nechtěl rozdělovat, zase je to specifický, jsou ženy obecně takový bojácnější, prostě ovšem daleko víc přemýšlej, takže trvá jim to podstatně díl, ten proces, chybí tam ten estrogen a hormony, který máme my chlapy, takže jsou takový zodpovědnější k tomu. A co se týká jízdy, tak je trochu problém je odblokovat. To znamená, máme motorku s protipadacím rámem, já jezdím většinou s dámama na tandemu, že vozím buď za sebou, aby pochopili, co s tím tělem vlastně je potřeba dělat. Ovládám jim vlastně zápěstím plyn a oni přímo vlastně pociťujou tu jízdu, jak by měla vypadat. Takže jim to ohromně pomáhá. No a pak se stane, že skutečně se ty dámy do toho, jak se říká, zamilují, jezdí často a jsou pak možná i lepší mnohdy než ty chlapy. Jo. Setkal jsem se s dvouma závodnicema, který doopravdy jedou opravdu rychle a velmi dobře. Takže jsou to ale tak trošičku výjimky, protože obecně platí, že žena je taková bázlivější.
Je to pro ženu lepší, když jí to vysvětluje? Já si jenom představuji, že bych si možná, kdybych tam měla muže jako instruktora, tak bych si připadala, že jsem hloupá, že jsem to třeba nepochopila hned, nebo že se vůbec na takovou věc ptám. Funguje to tak s Mirkou?
Určitě, ta Mirka je moje taková poslední záchrana, protože, jak jsem řekl, má na to velkou trpělivost a teďka v podstatě jsme vymysleli i, a nejenom my, jsou i jiný firmy, motoškoly, které dělají dámské kurzy, to znamená kurzy pro dámy, pro ženy. Máme tam zhruba kolem 10 účastnic a můžeme se jim speciálně věnovat, protože potřebují speciální péči, ale je to teďka na vzestupu, skutečně tím, že zasáhla letos korona a ty lidi se chtějí vyrelaxovat, hodně je boom v cyklistice, tak samozřejmě i boom u těch motorkářů. A dámy nechtějí zůstat jenom s kabelkou někde na Václaváku, ale chtějí se projet. Takže motorky jsou na zestupy u žen.
Řekněte mi, jaké nejlepší věci v životě vám motorka přinesla?
Tak já se vrátím úplně možná na ten začátek. Přinesla mě cestování po světě, to znamená, mohl jsem poznat různý státy ještě v dobách, kdy se nemohlo cestovat. To byl ten totalismus, kde jsme jezdili na mistrovství světa Evropy, to byly ta potom přelom 80. 90. let. Získal jsem spoustu přátel, získal jsem takovou nějakou, jak bych to řekl, takový tah na branku. Začal jsem si vážit určitých věcí, začal jsem být takový větší bojovník, naučilo mi to zodpovědnosti i v podnikání a tak dále. Určitě dělat sport vrcholově vůbec není špatná zkušenost. Já bych to možná teď tu otázku trochu překroutil, co mi v podstatě ty motorky nebo ten sport vzal. A to bylo svým způsobem i dětství, jo? Protože moje dětství začalo někdy od 8 let a byly to jenom motorky, závody a podobně. Nestihl jsem to spoustu, pak jsem to doháněl posléze po skončení závodu, ale všeobecně mě motorky zajímaly od malinka, rád jsem si je kreslil, z katalogu jsem si vystřihoval obrázky a lepil na stěny pokojíčku, takže mě motorky bavily od malinka.
Poslední prosba. Žádám o provolání vícemistra Evropy, zkušeného kaskadéra a skvělého učitele v motoškole Miroslava Lysého k začínajícím motorkářům a ke všem, kteří jsou teď v půlce léta aktivními účastníky silničního provozu.
Přesně, je to správná otázka, já to teďka vemu jako takový ten anděl. Máme v logu firmy Motolisí andělský křídla, já bych chtěl apelovat na všechny motorkáře, aby doopravdy jezdili s velkým rozumem. Jezdili jako když jsou neviditelní, protože ono to auto mi nedalo přednost, běžná situace, to auto vás nemusí vidět, takže předvídejte, myslete a jezděte s rozmyslem a jak bych to řekl česky se svým jménem, jezděte s mírou.
Říká Míra Lysý, zvaný Lysák, dnes host Radiožurnálu. Tak děkuju moc, přeju, ať se vám a všem lidem ve vaší motoškole daří.
Děkuju moc a hezkou sezónu.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať už jste nebo nejste u řiditek motocyklu, ať se dneska daří i vám.